Не, они думают, что интернет не смотрят, эти правоохранительные органы не контролируют, не знают, доволить, да, интернет-порталы. Уже торговля людьми, это даже статья Алигиней Мушилар Бельмаса Керай, да? Даже, наверное, не знают, что это статья уголовной ответственности. Вот Кель Балудики, Быковский район, да, Хоразмик Брайол, сейчас он Сватамызды, Бундем Шамуда. Азыр мен кичкенек кичкенесин сатаман деген ундан кеттем. Яна бирте баласы бар экен, кыз болгон эсинде. Огайлары келип, кимдир опекунство, ошо сатып эткен аял онасы кийге. Онасы келип, опекунство оформить кыламан, жардам бериңер деп келип жүрдү. Биз жардам берамиз деп, ама кужатларын сутке барып тапшырып, ума кылдык, опекунство оформить кылмады. В связи с тем, что у неё даже в Узбекистане там, оказывается, нету жилья собственности. Собственность жилье с бумаги ничем, ничем отказали ей. Но я на отасы топлы, отасы обкетты уже балларына.
Масалян, отасы топлмагенда баласыны мы баларды?
Отасы топлмагенда берді, детский домы топширарды, ерерарды, шеттеке. Да, у нас камагдан чыкмынче. Или башка буран оғайнлары, я буран киши келіп, апикулста формит кылы обкетшады. Отасы топлды, отасы обкетті. Кейнен шынақы болуды.
У аял нече илге қамалып кетті? Хабарыз жылын мы?
По-моему, 4 или 6 илге. Точно ол есім бойы, или 4 ил, или 6 ил бойы берешті. Волгоградская область, что Быковский районда болады. 2000 долларге сатмақшы болады.
2000-ге?
2000 долларге сатмақшы болген баласыны. Облыс бойынша вилайет берді көпчілігі, ашы кеген өзбейлер көпчілігі нымаданда, основной бір где-то 70% хоразымыңдар. Чүнкі яқында дәрден бізге.
Устам әке, мені яна бір нәрсе қызықтырады. Вот сізніңше асаси сабап нема мана шу болларын сатылы әткенеге?
Иқтисады тамамнан кәмшелік болады. Но әлі кем вымызын болады да, боласыны сатады, өзіні сатады, башқа қылады. Тул, сабап оша иқтисады тамамнан етшім өкшелік, башқа нема сабап болушы мүмкін. Или икінші сабабы, әгер мана 5 күнлік боланы сатамыз әткен болса, может быть, оша яна пулге кетті қалады, оша әлі сазайтелі білін, еріп көйіп, бұрантасы қамладар болып, кейін баласын тұққаннан кейін нема қылады. Әгер яш болса, мұнан бір кейл алдым, әлі Өзбекистан фуқарасы бір айыл, нымада Быковада, бір Азербайджанына еріп көйіп, қамладар болып қалып, тұғып баласын бір адамға тасып кеткен екен, аткасыл. Нежелательный ребенок, бен, тозаттан болып қалген, случайность. Ошана қабылышы мүмкін, бала кереймас. Яна кереймас, просто дедомға ташып кетшіктен мақтырып, яна пулам ішламақшы болген, да, оның үстіге. Основна, шы пул ішлес мақсад олан, башқа нема болан, нема үшін сатады башқа. Өткен елге оша Быковадаге айолыны, где-то 1,5 мың қарзы болген, бір работодатель, фермерден. Бұл фермер, давай пулын бермесін, паспортын бермейман деген, нема болген, кейін оша мәжбүр болген, боласын сатышке. Түндем ұшлашуды өткен елім. Бүйін, мен бұл азырге, ақырге вақиядан қабарым ең, лекен, мен шын үшін бойынша, шы ұқсады тамамын қиналген, пул ек, пул керек, шын үшін сатамын, де.